Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 4-nji fevraly. Bugünkü habarlar günlük programmamyzy ýazgydyşdyrmagynyň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Nazar Hudaý berdi.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirniň gysgaça mazmuny. Häzir Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekilçilikli delegasiýasy Türkmenistanyna. İranyň garşysyna täze bir sanksiýalaryň giýdilmegi ugrunda Fransiýa alat eder. New York'un Suudi 37 yaşlı Pakistanlı ayalı güneli hasap etti. Şuun Tataristan'ın devlet sovyeti Respublika'nın prezidenti vazifesi için Rustam Minnihanov'un kandidatorusuna teredir. İnni Şühen Beyle kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyar. Häzir Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekilçilikli delegasiýasy Türkmenistanyna diýip Türkmenistan altyn asyr internet saýaty ýazýar. Delegasiýa azatlygy gollamak baradaky kanun meseleleri boýunça idaranyň direktori Maria Lonji başlanmak edýär. Çarşamba güni delegasiýa Türkmenistanyň mejlisine kabul edildi. Berde mehmanlar milli parlamentiň guruluşy, kanun çykaryş ugurlary bilen tanıştırıldı. Ençeme aktual meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň perspektiwalary maslahatlaşyldy diýip Türkmenistan altyn asyr internet saýaty ýazýar. İranın karşısına bir täze sanksiýalaryň giýdilmegi ugrunda Fransiýa alat eder. Çünkü ol özüniň ýadro programmasy meselesi boýunça dünýä jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyk islemeýär diýip çarşamba güni Fransiýanyň premier-ministri François Fillon aýtdy. Ýadro programmasy boýunça İranyň gutornukly informasiýa almak isleýän 6 döwlet İranyň prezidenti Ahmedinejadyň soňky aýdan pikirlerine şübhe ynamsyzlyk bilen garaýarlar. Ol baýlaşdyrmak üçin Urany daşary ýurtlara uğratjakdygyny aýdy. Birleşen Ştatlar, Fransiýa we Germaniýa şeýle ýagdaýda Eýranyň atom energiýasy boýunça halkara agentligini resmi habarly etmeliligini öňe sürdi. New York'un Suudi 2008-nji ýylyň tomtyna Awganistandaky Birleşen Ştatlaryň federal derňe buýrasynyň işgärlerini hem harbylaryny öldürmäge finan çykdy. 37 ýaşly Pakistanyň grajdany Afiya Sıddıqiyni güneli hatap etdi. Şol wagt Sıddıqi Al-Qaida bilen ara gatnaşykda güman edilip saklanypdy. Soraq edilýän wagt odenan harby gurulukçylaryň biriniň ýaragyny kakyp alyp atyp başlapdy. Amerikalylardan hiç kim ejir çekmedi, olaýaryň özü yaradar bolupdy. Sıddıqi özüniň günäsizdigini öňe sürýär. Ol gizlin türmelerde saklananlygyny, o ýerdäki tutsaklaryň gynamalara fedawar edilýändigini tasdiklýär. Şuun Tataristanyň döwlet sowýeti Respublikanyň prezidenti wezipesi üçin Rustam Minnihanowyň kandidaturasyna teredir. Kanunçylara laýyklykda kandidaturany Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew öderledi. 52 ýaşly Minnihanow bilim boýunça Oğuz hojalyk ykdysatçysy, ol Tataristanyň maliýe ministri bolup işledi. 98-nji ýyldan beri Respublikanyň hökümetine baş tutanlyk edýär. 1991-nji ýyldan beri Tatarstany baş tutanlyk edýän Temir Şaymiyev, Mart ayında tamamlanan prezidentlik möhletini uzaltmalıgı, Orsiýetiň prezidentinden haýyş etdi. Öten akşam Germaniýanyň günorta günmatarynaky Geidelberg şäheriniň eteginde Amerikanyň harby transport wertolýoty ýere gaçdy. Dessapy maglumaty görä, onuň bortundaky 3 harby gullukçy helak bolupdyr. Betbagçylygyň sebäbi anyklanýar. Tutsaklary alışmak barada İranyň eden teklifini Birleşen Ştatlar kabul etmez diýip düýün Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton aýtdy. Onuň sözlerine görä İranyna saklanýan 3 Amerikalı turist geçen ýylyň tomtyna ýalňyşlyk bilen ýurdun serhedini kesipdir. Olary hiç şeýle şert goýmadan adatlyga çykarmaly. Hormatly radio dinleyijiler, siz Güne fiirde günün sağadın havarları bilen tanış bollunuz. Teadeliklerin inni kitap korini yine 25 minuttan dikkatinize hödürler.
Gepleyar Agatlyk Radiosi.
Et parmi elles, le groupe français Bouygues qui a construit le palais présidentiel.
Türkmen prezidenti Fransa resmi safarını jemledi. Xabarlar günlük programımızın başında bu safarı Londonlu ekspertin seyini verer.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Туркменстанны дәүләт статистика идарәсенең башлыгы дөйеплек кемчелекләр өчен иштен башадылды. Әйтәм бе новаттагы кадр салышыгы мәйәдә доğurдынам статистиканың арада тетелярмы?
Открытая статистика это принцип развития демократии в стране.
Бу арада анализ макаламызның ләрсеңез. Халк сез тапкорны Туркмен дәүләт һәм интернет адатлыгы. Бу урдагы кыенчылыклар барыды, ерле сыенчының фикер карашлары белән таныш эдер. Туркменстанның 6 асыр мобиль телефон ара катнашык карханасы өз хезмәтләренең нархын арзанлатты. Бу арада һәм ерле хабарчының мәгълүматын эстерер. Программаны Прагадагы студиядан мен Йоксын Анна Урван алып барырмын. Толкынларымыздан айырылмаң. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransa ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini gaýdylýar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ulagyny tasdiklanyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenwir ünsini çekmedi. Sol rwatda döwlet telekanaly bolan France 3 Berdimuhammedowyň sapar barada beren reportajyny Türkmenistanyňky hakyky ýagdaý. Adam hukuklary bilen bagly problemler barada gysga da bolsa gurrun etdi. Türkmen prezidentiniň Fransiýadan sapar barada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Narodeskiýanyň kommentariýasyny nazar Hudaýberdi dinleýärin.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Нем чүндөр Гурбангулы Бердымухамедов Франция сапарыны ийде чектирипти. Ёлса Туркмен президенти Николай Саркадиден чакылыгы 2 ýyl мындан өң алыпты. Белки ашавады кызыклындырыйан Набукко проектіне Францияның көні қатнашмайанлығы тәсір етірендір. Ене бір ягдай бар. Парижда аатлы лидерлер, йолбашылар, ислесіслемесе адам хукуклары меселесінден сапып, аман утылып білмейерлер. ССКП МК-ның баш секретарлығына сайланынан соң Михаил Горбачев бірінші кезек Парижа келенне, ССР-де адам хукукларының бодылшы арасында гүрінгілер болыпты. Гуманитар ордан проблемалары болан көп юртларын йолбашылары, шейлі яқымсыз порсатлары баштан кешіріптілер. Түркменстан үлін бағылы яғдайым қадыдан чықмады әл. Тараплар элбетте эсасын фи иктисады катнашыклары бердилер. Чүнки Франция Евросоюзун иң эсас агдаларынын бири. Париж билен катнашыклары өсүрмөк, француз фирмалары билен көрүү шертнамалары баарлашмагы, дүйнөнүн корпоратив системасы билен катнашыклары жолу коймагы ашабат үчүн улуу мүмкүнчүлүктөр ачыйар. Şonuň üçin esasy ministrliklerin ýolbaşçylary türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijä geldi. Ministrleriň adatlarynyň arasynda 10 ýyllyklaryň dowamyna häkimiýetiň kölegesine saklanyp gelen. Şol bir wagtda da häzirki prezidente iň ýakyn durýan adamlaryň biriniň ady peýda boldy. Ol ykdysady kömekçi öz wagtynda halkara metbuatyny Niýazowyň gaýdnaçysy adlandyrylan Aleksandr Jadan. Käbir habar terişdelerinin belleşi ýaly Jadan delegasiýanyň düzümine Parijä prezident administrasiýasynyň baş tutan hökmüne gelipdir. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyna Niýazowyň hökümdarlyk eden ýyllary aman saklanyp Awatlaryny täze prezidentiň ýanyna galmagy başaran adam. Ýurdun köp sanly kommersiýa sırlaryna şerik bu çinownigi haýsy doga gora saklaýar diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Türkmen delegasiýasynyň Fransiýa sapary diňe bir ykdysady ugur bilen çäklenmedi. Ýeni Türkmen prezidenti gelmedinden öň adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmak mümkinçiliginden peýdalanmagy Fransiýanyň prezidentini çagyrypdylar. Bu arasında hususan Ferhet'i reportörler kurumasının baş sekreteri Jean-François Julliard çıkış edipti. Ol beylikin meseleler bilen bir katarda Eurosoyuza ağlay yurtların hükümetleri Türkmenistan'ına adım hukukları problemasını göz yum partnerlik hem hizmettaşlık varasını ılağlaşığa gol çekişip gımmatlı vakti hem teasir rıçağı elden gidirdiler. Türkmenistan'ına adım hukukları boyunca yağdayı olan katnaşığı ütkötmelliyipti. Франциядағы Адам Хукуклар Лигасы, Human Rights Watch, Адам Хукуклардың Халқара Федерациясы, Серхесіз Репортерлер Құрамасы, француз хем бейлікі Европа хүкіметлеріні, Түркменстанның президентінің шу ашақтағы ішілері еріні етірмегіне аяқ дейремеге шағырыпты. Әхлі сиясы тұссоғылары хем ғыждан етерлеріні азатлыға шықармақ. Сиясы әхінлер білен түрмелерді сақланиян тұссоғыларың әхлісінің ешіне сәретмек бойынша ұмумы милли ачық процесс құрнап, оларың анық саңыны кескетләп, қазапыл дараманың пидасы олынлары компенсация кепеллендірмек. Студентлерин, граждан активистлерин ва оппозиция вакиллеринин карындашларынын харекет азатлыгыны кийирдилен чаакленирмени ятырмак. Активистлери, жемгечилик курамаларынын агзаларына, журналисттери ийдерленмелерден коркман эркин ишлер аялы мүмкүнчүлүктөр өтмөк. Карышсыз сыйынчыларга, хусусан Бирлешен Миллеттер Урамасынын сыйынчыларына юурду. Шол саны түрмөлөргө барып билмеги үпчүн этмек, чүнкү алар Түркмөнстанга бармак үчүн рухсат алмагын зарурдугун тыярлар. Ineşi meselelerin fonunu Türkmen prezidentinin viditi başlandı. Havar serişteleriniň maglumatyna görä bu temalardan barbir gutulup bolmajagyna göz getiren Gurban Gulu Berdi Muhammedow öz beýannamalaryny Sapar Murat Niyazow'un gazaply awtoritar dolandyryşyndan soňky döwür Türkmenistanyna adam hukuklary bilen bagly ýagdaýda käbir gowlaşmalaryň bardygyny ma'lum edipdir. Bu arasynda metbuatyň diplomatlar seslenmelerine görä Türkmenistanyň hem Fransiýanyň prezidentleri Евросоюз билен Туркменистан арасында адам хукуклары темасы боюнча диалогун давам этишине канагатланма билдирдилер. Шол диалог юрттагы реал жагдайга нахил таасир этирер. Юрдун жөнөкөй граждандары кайсыдыр бир нетижелери качан дуяр деп постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамлыйар.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана и когда?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde awtoryň özüne degişli. Türkmen habar serişdeleri Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň ornbasarynyň işden aýrylanlygyny habar berýär. Eýsem statistika komitetiniň ýolbaşçysynyň işden aýrylmagyna näme sebäp boldy? Aslynda statistikanyň jemgyýetdäki rolu nämeden ibaret? Bu arada Moskwada habarçymyz gödelim taýýarlan seýini dinläýin.
Türkmenistan'ın statistika komitetinin işindeki tahkik kemçilikler barada maglumat berilmedi. Özüne otunda käbir sençiler garaşsızlık yıllarında statistikanın yurtta bolup geçen siyasi iqtisadi prosesleri hakikatten daşlaştırmak funksiyasını yerine getiren idara öwrülüp, hatta iradın hakiki sany işlerinde yurtta bolýan tebigi betbagçylyklar ve yol hirakçylykları boýunça maglumatlara çenli yaşyrylyp gelinenligini belli yerler. Türkmenistan boýunça bilermen Artyom Ulunyanyň pikirine görä statistikanın ýöredilişi boýunça postsovet Дөрінде орнашан тежрибелер юрта шуына ченли давам эдер.
Нормальной статистики в том смысле, как мы привыкли её видеть в других странах.
Белек юртларда болшиялы кадалы статистика түркмен саны йок дениялы. Муну көрмөк үчүн юрдун ила саны, чыгмал ресурслары сенагат дережеси боюнча статистиканын жүрүдүлүшүнө фин этмек жетерлик.
И по демографии, и по сырьевым ресурсам, и по промышленному производству.
Türkmenistan'ın ilat sanı boyunca çap edilen en soňky resmi maglumatlarda ýurt ilatynyň 6,786,000 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. 2006-njy ýyldan soň Türkmenistan'ın ilat sanı barada yerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmän gelýär. Şol bir wagtda soňky ýyllarda Türkmenistan'da köpçüligiň dikkatine getirilýän resmi sanlar ozalky ýyllara garanda belli bir derejede köpüldi. Hususan da büdjet işgärleriniň ortaça aýlyklarynyň, pensiýalaryň we beýleki sosial töleglerini mukdaryny, guruluşy obýektleriniň Türkmenistan'ın bahatına ve kəbir daşar yurtlı kampanyalarının Türkmenistan'da malaşırayan proyektlerinin nırxına değişli sandır. Önküsüne garanda xat köp berilir. Yurt büdjetine değişli kəbir mağlumatlar ve yurdun umum iqtisadi ösüşü hem pudıqlayın ösüşünün depkini varada hem görküzücüler köpçülüge el yeterli. Emaretmi görküzücüler esasında yurdun haqiqi yağdayı varada şuğun künaçenli netice çıxarıp bolmayanlığını hem sensiler aydarlar. Bunun sebebini Türkmenistan'ın önkü resmiyeti Nur Muhammed Hanamov şeyle düşündürer.
Yine bir mesele getireyim. 2009 yılı Mart'ın ayağından yılın sonuna çenli Türkmenistan'ın tebiği gazi satılmadı. Gaz satılmasa da geçen yılı bize ötüş plançı değildi. O ne ahili oluyor? Bücretin 70-80% gaz satılıp çoğunluğun dolarlıya muhtarız.
Kedirki vaxta köpçülüğü kızıqlandırıyan emma resmi taydan mağlumat berilmeyen uğurların arasında kususandı medicinani, şolsandı yokunç keseller, veç, spit, hem neşekeşlik kulan bağlı yağdayı Türkmenistan'ın yaşayıcılara dayarlar. Yordun gaz ve beylikli tebiği baylıklarından geliyen girdeyciler ve onların sarp edilişi hem köpçülükte soruq dörediyen meselelerin bir olup duruyor. Türkmenistan'da bu uğurlara değişli mağlumatlar nem için berilmeyer. Artem Ulanyan'ın sözlerine göre kevr statistik mağlumatları devlet sırı olup duruyor.
Прежде всего о том, что, конечно, ряд статистических данных является государственным секретом или государственной тайной.
Кәвір статистик мағлуматлар көп юрты дөулет сыр хасаплыңяр. Емма түркмен саана кедек келенне тұтыш статистиканың дөулет сыр болып тұрияны варыда пікір дөрияр.
Кәне государственной тайной является практически вся. Статистика.
Нур Мухаммед Ханамов статистика мәгълүматларының көпчілігі ел жетерлілігінің чәкілендірілмегі юртақи проблемаларын үстіні яшырмак мақсадына көніктірілер деп белгілер.
Ол Ниязов дәуірінен қалған кесел. Нем үшін десеңіз, о дәуірде Ниязов Түркменстанның ха өз баштап болулымыз әрі. Біздің һәмме адамыз гүләле үрлік. Таш төрәуімізді ақына қоңшылары ченне, солар ялы ервет кесел, йоқынч кесел бар болса, шодаттары ченне бізде жоқ. Biz şeyle bir kovu yaşayar, benim yurdumuz şeyle bir kovu yurt, hiç bir ervet keserler bizde yok deyip şunu yani yalan çözülen öz özlerini köşeştiriyorlar hem halkara cemiyete bizim yurdumuz gülale vurluk deyip ayıtacak oluyorlar.
Nur Muhammed Hanamov problemanın üstünü yaşırmaklığın yağdayı hasım ağırlaştırıyanlığına ünsü çekti.
Neşe keşli halk görümüzü. Ol gaytap eyleki devletlerden beter ahirin Türkmenistan'ın yağdayı. Bu yerde çok girilecek olup ya adamlar öz korkusuna öz sağalarının çok kekelini girler. Asık değerli gizli doktorlara ertek utulacak olup isteyen hareketleri. Bu zatlar dine yağdayı erbetleştiriyor ahirin. Utanıyan olsan adım çıkmaz yani nimetten ananim edip oluyor bu zatlar. Dünyada yetiniyen zat praktika. Ulu praktika varına Avrupa devletlerine mal korsak.
Artem Olunyan yurtta statistikanın yürüdülüşü ve statistika mağlumatlarının köpçülüğü için el yeterliliği esasında yurtların açıklığına baka berilenliğini belledi.
Открытый статистики это принцип развития демократии в стране, поэтому именно по этому факту.
Statistikanın açıklığı yurtta demokratiyanın özünün prinsipi olup duruyor. Şunun için bu faktör esasında yurttaki protestler barada netice çıkarılıyor. Yurdun siyasi yağdayına baka berilenine de statistikanın el yeterliliğinden uğralınıyor. Sebebi cemiyetin açıklık derecesini hem görküzüyor.
Подчеркивающий степень открытости общества.
Deyip Artem Ulanyan aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavarçayımız gödörlüğünlediniz.
Türkmenistan'da biznes edyen ayal gıydılar için zirvur şartlar yeterlik mi? Eğitim oğun sağlı denanların biznes etmek için mümkünçülüğü var mı? Türkmenistan'ın oba yerlerinde yaşayan denanların sosyal durmuşu nâhili, şu ve beylik temalardan tayarlanan mağlumatları, sohbetteşlikleri dinlemek isteseniz Denan Dünyası programımızı duşumuzdan geçirme. Programımız hepdenin çarşenme günü aşkıbat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü iğirden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepleyer Alaatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın hakimiyet çalışından son ilatın internet el yeterliliği giyinedi. Köp adam internetli oldu. Bu yağday Türkmenistan'ın dünya açılacağı aradaki umid arzuları suyla saçtı. Sol ruvatta Türkmen hükümeti internetin düşmanlarının arasında korkuyorlar. Bu yağday Alaatlı Radyosu'nun internet sayının Türkmenistanlı kuzularının önüne hem kâr kıyınçılıkları dörü diyer. Aşgabatlı Alican Devletov bu yagdaý barada biziň azat.com internet saýdymyzda bir makala ýollapdyr. Şol makalanyň gysgaça mazmununy Gunç Gereden dinläýin.
Täzil gijesi Aşgabatda ýerin ýrananyny ertesi gün iýlin soňuna töregimdäkilerden eşitip galşym ýaly azat.com saýtynyň türkmen sanyny 26-njy ýanwarda bloklanandan hem geçildim. Solun tekhar bilen dükkana baryar kam qoňşym öňümden çykyp azat.com-yň düýünden bäri bloklanandygyny aýtdy. Qoňşymyň sözlerine men haýran galdym, çünki saýta düýün özüm giripdim. Ýöne şonda da qoňşyma belli bir jogap berip bilmedim. Şol gün wagt tap internet kafe bar gördüm. azat.com-a arkyn girdim. Dil kursum tamamlanandan soň Yerden öňümden çykan goňşymyň öýüne baryp, oňa çalyşdyp çatma ýykmaly däligini aýtdym. Ol bolsa maňa öz kompýuterini açyp internete girip özüniň aýdanlarynyň ýalan däligini suwut etmekçi boldy. Ol sayt açılmadı. Qoňşymyň Explorer açıp adresi güni azat.com dip ýazmagyna geň almakdan ýaňa agdyma tas uçuk gaýnapdy. Aho, biýdip kim azat.com-a girýär dip men oňa Algırlanmy duýman galym. Soňra men goňşymy öz usulym görkezdim. Şundan soň sayt problemasy açyldy. Goňşym meniň bu usulyma haýran galdy. Türkmensany ýaşyr internetiň hyzmatynyň ürjedip peýdalanýarlar. MTS-iň internet hyzmatlarynyň soňky döwürde el ýeterli bolup başlamagy türkmen ýaşynyň arasynda internetden peýdalanýarlaryň sanyny juda arttırdı. Yaşır dürlü saytlar bilen kızıklanýarlar. Şol sanly azat.com bilen hem. Soňky döwürde yaşaryň arasynda bu sayta bolan kızıklanma gün geçdikçe artıp başlady. Saytda ýazylan objektiw materiallary yaşar öz kommentariýalaryny ýazyp aktiwlik görkezýärler. Ýöne yaşar azat.com saytyny diňe proxy serwerleriň üstü bilen girýärler. Munun hem sebäbi olar, käbir kişileriň näme üçin bu saýta girdiň diýip sowaly özlerine beräýmek mümkinçiliginden gaçmak üçin şey diýerler. Proxy server saýtlary internetden peýdalanjyny girýän saýtyna bukup salýar. Şonuň üçin hem Türkmen.com-un käbir saýtlary bloklanandygyna garamazdan proxy serwerleriň üstü bilen bloklanan saýtlaryň islenine girmek bolýar. Proxy server saýtlary bolsa internetde juda köp. Diňe Google-ın özünde proxy saytlarının 30 000'den uğrağı var. Google proxy server deyip yazan vadığına münlerce usulü hödürlüyar. Google'ın başka da internette yeni yüzlerce gözlük motorlarının bağırdığın hem gepin gerisine göre azak geçsek artık olması gerek. azat.com saytı bloklarların maksadı Türkmen yaşlarını bu sayda girip alternatif informasiya çeşmesinden kesmek islaptiler. Yönü onların islayan dadı amala aşmadı. Çünkü bu sayta giren yurdun gelecek olan progresif pikirli yaşlar proxy serverlerin üsülen yeni girmeklerini devam ettiriyorlar.
Hormatly dinleyiciler, Aşgabatly Alican Döwletov'un Türkmenistan'daki internet kıyınçılıkları aradaki makalasının kıyıskaça mazmununu dinlediniz. Bu makalani doğruluğunu azat.com'dan okap bilersiniz. Türkmenistan'ın internet, mobil telefon hizmetlerinden peydalanayanların barha köpüleyenini kaydılayar. Koloydu Aşgabat'tan bu meseleyle nuali yine bir tədil geldi. Altın asır mobil telefon arağatmış kerhanesi öz hizmetler için nırıkları arzanladıktır. Bu arada Aşgabatda kavarçımız Murat Kurbanın verecek kurulumunun lalin.
Birinci fevralan başlap, altın asır mobil telefon arağatmışı kerhanesi öz hizmetler için nırıkları arzanladı. İndi altın asırdan çıkış canlar için köyünü pullu 500 mana, denominirlerin pullu 10 tengi. Şehir ve şehir arağatmışı ulgomu çıkış canları 1 minut için 600 mana, denominirlerin pullu 12 tengi tölümeli. Şeýle de video jaň hyzmatyny hem hödürleýändigi wagtda bilýär berdiler. Giriş we çykyş video jaňlar 1 minut üçin 1000 manat, ýa-da denominirleriň pullu 20 tenge. 3G internet narhy hem giýerlendigi wagtda bu bilýärde aýdylýar. 3G arkaly GPS hyzmatyna biriktirilmek üçin 25 000 manat, denominirleriň pullu 5 manat tölemeli. 1 GB maglumat üçin töleg 350 000 manat. denominirlerin pulu 70 manat. Bunu häzirlikçe MTS'in koydurulan şeyler hizmetinin nırhından salı ardan. Yine de belli mevzat, o da önkü nırhda canlar 10 sekundtan son nırhlandırılan olsa, inni 4 sekundtan nırhlandırıp başlanıyor. Elbette göremeye 10 sekund hiç saat yalıkın bolma ihtimal yönü müşteriler önler sol 10 sekundun devamını bana can et ya da plan edip çık deyip yetişerdiler. Kavirler olsa bir neçedik iyiliğine can edip ayçakla atlarını hem aydıp yetişerdiler. Bu yakta yine de vırı gerek Türkmen sahanı mobil telefon ara katnaşının nırk taydan entek eliterli değerli nur koyar. Finçler artmasının öz nırklarını aşağı düşürmeye ulan onun müşterilerinin sahanının artmanı getirir deyip çaklayarlar. Ama onun konkurenti MTS'in hüdürleyen hizmetlerinin fiilinin hem de müşterilere hizmet edişinin altın asırın kıdan kovduğunu iyileştirmeye ayırlar. Aşkavatlı iyileşimi nazar hem altın asırın müşterilerle işleyişinin kovuşaktuğuna edip şeyle dedi. Müşterilere hizmet etmekte MTS önde var ya. Bu kampanyanın ofislerine baranında özünü han yerli duyarsın. Kıynantık da altın asırın işgarlarının öz müşterilerine karayışları Sovet devrinin kaçalımda şey diyar. Olur müşteri elmada mı mağamla diyen prinsiple işlemeyarlar. Qara bu edaranın management uğru pes. Bağlar iqtisadiyyatında müşterilerle işləyip onurmaqlıq, istvenlik bir biznesin şoğlu bolmağının kepili. Elbette hədər Türkmen mobil ara qatnaşıq bağlarını yeterlikli konkurensiyanın bolmağlığı artın asırın bu kemçiliği onun işine entek o diyen təsir etmeyer deyip nazar sözüncemledi. Sinçlerin belli işleri yani Türkmen informasyon texnologiyalarının bağlarında hədər Kuvat Orsiyadın MTS kampanyası önde var ya. Mälim bolşyaly bu kampaniya müşterilerinin sanının 1,5 milyondan geçendik varada birki ay mundan odolup xabar berilipdi. Yergelen aysak Türkmen informasyon bazarına 3 tane kampaniya hareket ediyor. Olur altın atır mobil telefon devlet kampaniyası, Türkmen Telekom devlet kampaniyası hem de Orsiyadın MTS kampaniyası. Türkmen sanakı informasyon texnologiyalar arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiilinin pesliğini hem de giyin ilat köpçülüğüne doğru eliterli bolmadığının sebepleri sinçiler bu pudokta dörüdülen emeli monopolyalardan görüyorlar. Yerli sinçi bu arada şeyle dedi. Bizde informasyon bazar doğru farmerlenen o. Hazır ki hareket edilen kampanyalar emeli dörüdülen monopolyalar. Adalatlı konkurensi bolmarsan bizde informasyon texnologiyalar arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiili de pes ilat köpçülüğüne hem eliterli değil. Doğru MTS ölmüş dörüdülenin sahanının artıyandım aydıya. Benim özüme bu kampanyanın hizmetlerine doğru peydalanıp bilem o. Ören vacip olaymasa mobil telefonumdan can edem o. Kımmat bolyar. İnternet hizmetinin hem bahası kımmat hem de hili pes. Elbette Türkmen informasyon bazıları liberal olup onunla başka da firmalar olsa onunla bu yağda yutkardı. Bu uğurda bizim Türkmen telekeçilerimize hem işlemeye mümkünçülük dürütmeli. Sebebi ara katlaşık ulgumi. Stratejik ahmiyetli pudo. Bu pudo daşarı yurt kampanyanın doğru monopolyasını vermeklik devlet hukukluluğuna hem zeper getirmeye ihtimal deyip yerli sinç etti. Devlet emeli monopolyalar arkalı objektif informasiya almakta hem cenzuranın dörödyendiğini kəvir sinçler belliyarlar. Xususana internetdaki Türkmenistan barada informasiya beriyen kəvir saytların blokirlanyendiğini iyildeşlerime de aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavat'tan Murat Kurvan'ın dinlediniz.
Türkmen sanakı ve halkara arenasına kı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve tezelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipanının adresini kaytalava giyarın azadhabar.com.
Kepler Azadlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Programma Gonç Kere redaktorlyk edýär. Habarlar günnelikimiziň ikinji bölügini Eýran we onuň dawaly ýadyra programmasy. Kazagystan hem onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy we adam hukuklary barada gurrun eder. postkommunist sarsgynlary we ýylatyň saglygy. Türkmenistanyň baglykçylyk pudawynyň we medisina hyzmatynyň problemlary barada hem maglumat bereriz. Saatlara kesmeden soň nazar Hudaýberdiň günüň täzeliklerini dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy täzeliklerin täze taparyny dikkatiňizde öldürýär. Başda olaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Täzer Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekilçilikli delegasiýasy Türkmenistanda. New York'un suwudy 37 ýaşly Pakistanda ýaly günäli hasap etdi. Emelik Emrani orbita çıkarmağı uqiplu raketani Eyranın uçurmağını Birleşen Ştatları provokasiya atlandırdı. İkinci cahan uruşu tamamlanalı veri Germaniyada ilkinci gedek Adolf Hitler'in Menin Görüşüm adlı kitabını neşir etmek planlaştırlıyar. İnni Şühembeyle kavarların doğru akmazmonu bilen tanıştırıyar. Häzir Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekilçilikli delegasiýasy Türkmenistanyna diýip Türkmenistan altyn asyr internet saýaty edýär. Delegasiýa azatlygy gollamak baradaky kanun meseleleri boýunça idaranyň direktori Maria Lonji baş tutanlyk edýär. Çarşamba güni delegasiýa Türkmenistanyň mejlisine kabul edildi. Bu ýerde mehmanlar milli parlamentiň guruluşy hem kanun çykaryş ugurlary bilen tanıştırıldı. Ençeme aktual meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň perspektiwalary maslahatlaşyldy diýip Türkmenistan altyn asyr internet saýaty edýär. New York'un suudi 2008-nji ýylyň tomusynda Awganistandaky Birleşen Ştatlaryň federal derňe güýrotynyň işgärlerini hem harwalaryny öldürmäge synan çykdy. 37 ýaşly Pakistanyň grajdany Afiya Sıddıkyny günäli hasap etdi. Şol wagt Sıddıky Al-Qaida bilen ara gatnaşykda guman edilip saklanypdy. Soraga edilýän wagty ozenan harby gurulukçylaryň biriniň ýaragyny kakyp alyp atyp başlady. Amerikalılardan hiç kim ecir çekmedi, ol ayağının öğüdü yaradar oldu. Sıddıkı öğüdünün günahsızlığını öne sürüyor. Ol gizliğin türmelerde saklananlığını, o yerdeki tutsakların kıynamalara sezavar edileyenliğini tasdikliyor. İkinci cahan uruşu tamamlanal veri Germaniyada ilkinci gedek Adolf Hitler'in Menin Görüşüm adlı kitabını München'deki Hazırkı Zaman Tarihi İnstitutu 2015 yılla neşir etmeyi planlaştırıyor. Nazistik Germaniyanın baş tutanının esası kitabını avtorun ölümüne 70 yıl doğrundan son neşir etmek mümkün oldu. Çünkü şol vaxt onun avtorluk hukukunun vaxtı tamamlanıyor deyip İnstitutun vekili etti. Tarihçiler kitabın tekstini komentariler bilen üpçün etmekçi. Emma Golyadmanın hiyada saklanayan yeri olan Bavariyanın Mali Ministerliği neşir etmek planlarına karşı çıkmak mümkün. İkinci Cahan Uruşundan son Menin Görüşüm adlı kitabı Germaniyada yayratmak resmi taydan kadagan edilipti. Tutsakları alışmak barada Eýranyň eden teklibini Birleşen Ştatlar kabul etmez diýip düýün Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton aýtdy. Onuň sözlerine görä Eýranyň saklanan 3 amerikalı turist geçen ýylyň tomusynda ýalňyşlyk bilen ýurdun herkedini kesipdir. Olary hiç ýyly şert goýmadan azat etmeli. Amerikan häkimetleriniň maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň türmelerinde saklanýan Eýranlylar agyr jinayetlerde hususan ýarag kontrabandasyna aýyplanyp batylan adamlar. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Bill Clinton Birleşen Milletler Guramasynyň tawşyrygy bilen yer titremede horluk çeken Gaýita kömek bermek boýunça halkara tagallarlarynyň koordinatory boldy. Clinton Birleşen Milletler Guramasynyň Gaýitadaky ýürütü wekili derejesinde jebir çekenlere kömek bermek isleýän aýry-aýry ýurtlaryň gumanitar guramalarynyň hereketlerini faýdalanmak bilen meşgullanýar. Ýa-da Gaýtyda gumanitar operasiýalary sağlamak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň 12 000 gowrak parahatçylyk döredijik güýçleri hem 10 000 gowrak Amerikan harbysy bar. 12-nji ýanwarda bolan ýer titremede 200 000 adam helak boldy, bäsinden 1 million Gaýtyly öýsiz ýygdardygaly. Emeli Hemrani orbita çıkarmağı ukuyupli raketanı İran'ın uçurmağını Birleşen Ştatlar provokasiya atlandırdı. Raketa teknologiyasını İran'ın haru maksatlar üçün ulanmak mümkünçülüğüne bundan ön günmatar devletleri alada bildiripti. Orfiyetin Premier Ministri Vladimir Putin şu yılın aprel ayında katilini geçirilecek hatire davalarına katnaşmak üçün Polşa'nın hükümet başlığı Donald Tusk'ı çağırdı. Havar verilişine göre Porsche'nin premier ministri çakılığı kabul ediptir. Kadırlı radyo dinleyiciler siz güne fiilde günün sağladığın teyadelikleri bilen tanışmalınız.
Gepler Adatlı Radyeti.
Gerçekim on bir bedin beşunan bebaran muşkeli boğa anna dörü.
İran'ın uran bağlaştırma uçun tasarı yurda iyi vermeğe tayin nığına ediyar. Havarlar günlülü programlarının ikinci bölüğün şu temadan başlar.
I believe that promises are meant to be kept.
Evropada hukukluluk ve hizmettaşlık kuraması Kazakistan'ın başlıklığını kutluyar. Yönü bir yurdun öz adım hukukları yağdayını hem kullandırmağını isteyar.
And I have every expectation, Mr. Minister.
Şeýlede programmamyzyň dowamyny passewet sarsgynlar hem ýylatyň taglygy boýunça geçirilen almarlyklaryň netijeleri bilen tanış eder.
So one could not say that there is in fact any relationship between privatization.
Türkmen lider golaýdy ýurdun baglykçylyk pudawyna kemçilikleri tanqid etdi. Eýsem bu ýurda öňüwdüşlük bolmagy üçin näme edilmeli? Bu arada Levaplı bağlılık spesyalistinin fikirlerini eşitiririz. Şeylide programımızda sağlık kılmatı. Susan'la tiz kömek kulluğu arada yurt içinden malumat veririz. Torkunlarımızdan ayrılma.
Hormatly dinleyijiler, Prezident Mahmud Ahmedinejadyny Eýranyň öz al baýlaşdyrylan uranyny has köp baýlaşdyrma üçin daşary ýurda iýermäge taýýardygyny aýdýar. Bu Eýranyň ýadro programmasy bilen bagly aldalaryny azaltmak üçin BMK tarapyndan edilen talapdy. Habarlarda aýdylmagyna görä, bu täzelik Eýranyň pozisiýasyny uly ýitgeşmäniň bolanlygyny görkezýär. İran resmileri öň metduwatda daşary ýurda uran ýermek planyny tanqid edýärdiler. Bu habar bilen wagry giňiş gurulmagy Ak Murat gurulmagynyň
Uran alış-çalışı arasında İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad devlet televizyonuna çıkış etti. Şonu ol Birleşen Milletler Kuramasının arasçılık etmeyi bilen öz devletinin az bayılıştırılan Uran'ı daşarı yurda ivermek barada İran'ın ovalkı pozisyasından başka görünüşte maglumat verdi. Pes derecede bayılıştırılan Uran'ımızı günmatarı ivermekte ve bir neçe ay sonra 20% bayılıştırılan Uran'ı izine almak meselesine İran'ın hiçbir probleması yok deyip Ahmedinejad aytdi.
Gerçekim on bir bedin beşunan bebaran muşkeli vaqa'an nedore. Bazı bir hudi sarısı da kendi.
Öz bayılaştırılan uranımızı günmatari vermekte problemamız yok. Kavirleri yersiz qoh alma altırı diyarlar. Biz uran alış-çalış meselesine ilalışı qol çekmeye tayin. Biz olara 3.5% bayılaştırılan yanıcı verip 4-5 ay sonra olar bize onu 20% bayılaştırıp berer deyip Ahmedinejad aytdi.
Çarma payma tülüm kişiyini barımı biz dersat kumlu olidi.
Hödürlerinin teklif esasını İran ödünün pes derecede bayılaştırılan oranın 70%'ini daşarı yurda iyi verip onun yerine 20% bayılaştırılan oran alar. Şeyle bayılaştırılan uranın raketa yarağı üçün nelle ol atom reaktörünü işletmeğe mümkünçlük berer. Bu planın maksat yadro yarağı edinmediyali İran'ın uran rezervalarını belli derecede pese düşürmekten varat. İran olsa atom bombasını yasamak baradı özüne yönkeleyen ayplamanı reddedip geliyar. Ahmedinejad'ın bu çıkışına Birleşen Ştatların ilkinci reaksiyası şeyle oldu. Yani eğer İran'ın prezidentinin bu çıkışı Tehran'ın hakiki pozisyonunu anlatayan olsa, onunla Birleşen Ştatları Tehran'ın Birleşen Milletler Kurumu'nun Halkaratum Enerji Agentliğine verecek malumatına karışar diye Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Boyunca Metbuat Vekili Mike Hammer aitti. Yöne Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Vekili Philip Corley bu meselede Washington kaytadan gepleşe girişmeye ünit vermedi yer. Corley'nin bu sözleri Ahmadinejad'ın uranı dışarı yurdu iverip 4-5 aydan sonra pes derecede bağlaştırılan görünüşün evrilip getirilmeyi bilen bağlı. Uranın alış çalışı arasında teklifi bir yılmanın oğul 6 tane güçlü devlet Tehran'a ödürlaptılar. Bundan oğul İran resmileri dışarı yurdu iverecek uranın ulu müşverde bulman, ol bölük bölük edilip kişi muktarda iyi verilmeliğini beyan ediptiler. İran'ın dışarı işleri ministeri Menur Çermoteki uranın alış çalışının amala aşılacak yeri doğrultusunda şöyle dedi.
Eğer ma muallifeye zaman ve muallifeye miqdar ro bir tefahum beresim.
Eğer biz mühlet hemim onun müşveri varasını ile alıştır, onu uranın alış çalışının bolacak yeri hakkında gepleşse olur. Bu Türkiye'de olup biler. İran'ın özünü hem amala aşırılıp bilinir. Bizim Brezilya'dır, Japonyalı dostlarımız da bu arada tayyardıklarını məlum ettiler deyip İran'ın da Şerişler Ministri aitti.
Dostanı Brezili elamamadı yikerden, akhiren Japonya elamamadı yikerden.
Yadro programı sonrasında Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Şurası'nın Tehran'a tədə sanksiye girilmeyi için Birleşen Ştatları basış et deyir deyip kəvər havarçıları belliyir. Beyle basış İran'ın vaat utmağa ve hopsuzluk şurada tezi sanksiyaların girdilmeyi bilen bağlı lalışıkları giyiciktirmeyi etken sinanışına karşı görülen çare deyip havarçılar aitler.
Hormatlı dinleyiciler Akmurat Gürgünlüğü'nü dinlediniz. İran'ın pasovet genişliğine geçelim. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Birleşen Ştatlardaki idarası Kazakistan'ın bu kuruma başlıklığını kutluyor. Yönünün bu vazifedeki işinin neticeli olma için ölçündeki adam hukukları yağdayını yokorlandırmalılığını belirleyer. Bu arada geniş malumatı Germaniya'da kavarsayımız Aral Peruş'tan alalım.
Düğün 2. fevralda Washington'a geçen dinlenecekte Avrupa'da Hafızalık ve Hizmettaşlık Kurumasının Amerikan bölümünün vekili Alsey Hastings 2007 yılda Madrid'de geçen doğuşlukta öğrenin Kazakistan'ın kuruma yol basılığını koldandığını bildirdi. Yönü ol Kazakistan'ın dışarı işler ministeri Kanat Saudabayeva bu kolduğun sol doğuşlukta verilen vaadaların esasında bulunduğunu aitti.
I believe that promises are meant to be kept and I have every expectation, Mr. Minister.
Men berilen vaadaların yerine yetirme için berilendiğine inanıyorum. Cenab-ı Minister, sizin hükümetinizin hem bu vaadalarını Avrupa'da Hafızalık ve Hizmettaşlık Kurumasının borçnamalarına layıklıkta iş yüzüne geçirmeyi devam ettirirne karışıyorum deyip Peistin'e aitti.
Consistent with OSCE commitment.
56 yurdi ödesini alayan Avrupa'da Hafızalık ve Hizmettaşlık Kurulması, demokratiya, erkin metbuğat, adaletli saylov ve azlıkların hukukları uğruna iş arparayan bir regional hafızalık kurulması. Kazakistan kurumanın gidekleşilip yerine yetirilen yol başlılığını 2010 yılda öz üstüne alalı veri demokratik reformaları giyirilmek bari de birin vaadalarını yerine yetiriyer mi deyip hükümetler tarafından yakinen sinirleniyor. 2001 yıldan beri Kazakistan hafızalık babatta Birleşen Ştatların mühim partner olup duruyor. Yönü onun şu çakaçeli geçiren saylovları günmatar sinçileri tarafından erkin ve adaleti diyen bahane alınok. 20 yıl veri hakimiyet başındaki Prezident Nursultan Nazarbayev'in güçlü opozisiya yol verinok. Yurdun dışarı işler ministeri Saudabayev beren görkezmesine öz yurdunun din erkinliği, medya erkinliği, kanun hakimliği ve suhtların kararsızlığı yali deyip kımmatlıklara ayratin ehmiyet verecektiğine aitti.
Diskusiyak po pravam çeloveka, my hoteli bu ishodit iz того, что...
Adam hukukları hakkındaki çekişmemizde biz medeniyet, adamzat ve yaşayan dünyamızın ilah dürülüğüne dayanayan düyüp kımmatlıklardan başlamakta deyip Saudabayev aytti. Kazakistan'ın önkü demir tutuyunun anırtındaki yurtların arasında bu yol başlığı alan ilkinci yurt düğünü. Şol sebepten hem onun bu varadaki üstünlüğünün soğuk uç devrinden kalan anamsızlığı aradan ayırma başarılığına bağlıdığını Saudabayev boyunalli. Kazakistan'ın yol başlık yılının ödünü kurama ağda yurtların devlet ve hükümet başı tonlarının samitini kuramalaştırmak olup duruyor.
Думаю, что главным итогом саммита это вот моё личное мнение.
Менин пикримче саммитин эсасы нетижеси өсүш болот. Бу менин өз шахсый пикрим. Биз курама дегишли юрттардын жол башчылары арасында Афганистанды социал ва иктисадий жактан дикелдере саясий мейил дөрөтмөлү. Харбий аспекттердин аладасыны НАТО эдип жөө деп Саудабаев айтты.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýadaky habarçymyz Aral Pergüş dinlediňiz.
Halk programamyzyň nowy taýdanyna 4-nji fevralda rak keseline aşyrylan halkara ugnu berilenler. Bu senem nasibetli rak keseliniň öňüne almak usullary barada gürrüňeder. Revmatizm ýagny gura agry keseli barada söhbetiň ilkinji bölümini diqqatiňize etirer.
Käbir ýurtlarda revmatizm terminiň Dünge boğuna kolay yumuşak dokumaların veyrançılığını anlatmak için peydalanıyorlar.
Şu temalarda da gıdıklanan orta hepten 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duruşunuzdan geçirmen.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Amerikan alimleri Postsovet respublikalaryna geçirilen hususlaşdyrma bilen ölüm derejesiniň ýokurlanmagynyň arasynda gatnaşyp barady. Awraýly Britan jurnalyna çap edilen ilmi netijeleri gaýtadan warladylar. Olar çap edilen ilmi netijeleriň galp maglumatlara esaslanandygyny aýdýarlar. Bu arada Altyn Amanurdy ýerini berjek gurulmagyny dinleýin.
Britaniýanyň medisina meselelerine degişlerde Lancet jurnalyna ykdysadyýete degişli şok terapiýasynyň ýylatyň saglygyna ýetiren ýaramaz täsiri barada çap edilen maglumat ykdysatçy John Earley-ni geň aldyrdy. Sebäbi ykdysatçy hut şok terapiýasy ýagny sosialistik ýurtlaryň planlaşdyrylan ykdysadyýetinden bazar ykdysadyýetine geçiş döwründe amala aşyrylan hususlaşdyrmak prosesi meseletini bir näçe ýylyň dowamyna öwrenen alymdyr. Şeýlelikde Budapeşte ýerleşýän Merkezi Ýewropa Uniwersitetiniň professory, ykdysatçy John Earley, Lancet jurnalyna çap edilen maglumaty gaýtadan öwrenip, Oxford Uniwersitetiniň barlyklarynyň galp esaslanmalardan uwr alanlyklaryny anyklady. Bu arada radyomda beren interwýusynda ykdysatçy hususlaşdyrmak prosesiniň ýylatyň ölüm derejesiniň ýokarlanmagyna täsir edýändigi barada anyk maglumatlaryň ýokdugyny aýtdy. Şeýle hem ol bu barada bir ýyl mundan ozal çap edilen maglumatyň dünýä metodyna tez ýaýranyny, bu galp çaklamalara hiç kimin tanqydy göz bilen garamanyny bize gurrun berdi. Geçen hepdede bolsa The Lancet jurnaly ykdysatçy John Earley-niň geçen barlygy işleriniň soňky netijelerini öz internet sahypasynda çap etdi. Biziň geçen ilmi barlygy işlerimiz ýylatyň ölüm derejesiniň ýokarlanmagynyň ykdysadyýetdäki hususlaşdyrmak prosesi bilen gözsenwüne bagly däliňini görkezdi diýip alym biz bilen söhbetleşigini aýtdy.
So one could not say that there is in fact any relationship between privatization and mortality in those countries.
Şeýle hem ol bu barada bir ýyl mundan ozal geçirilen barlygy işlerine ykdysadyýetdäki şok terapiýasy döwrüne köp adamyň ýeşil galma gowpunyň ýokarlanýanyny, munyň orta ýeşil galan adamyň saglyk ýagdaýyna täsir edip, olaryň ölümine sebäp bolup bilýändigini aýdylanyny hem meledi. Ýa-da alymyň pikirçe, haýsydyr bir prosesa başlanandan soň onuň ýylatyň saglygyna täsir etmek üçin azynan bir ýa-da 2 ýyl wagt gerek bolup durýar. vaqtın içine olsa, hususulaştırmaq prosesi bilen bağlı özgötmelerin adamlara yetiriyen tətiri qoşayar. Şonun üçün ilatın ölüm derecesinin artmağına hususulaştırmaq prosesinin tətiri ediyenini anıq aydıp olmaz deyip alım meledi. Şok terapiyatının tətiri varada Oxford Üniversitesi'ne geçirilen ılmavarlığı işlerine yol başlığı edin. Sosiolog ve cemiyetçilik sağlığı boyunca bilermeni David Stackler, parahatçılık dövrününe ilatın ölüm derecesinin en yukarı olan vaxtının hüt sosialistik lagerinin dargamağına qavat elmeğinin tütenlikten değerliğine ediyar.
The United Nations estimated that in the early 1990s there were 3 million avoidable deaths.
Birleşmiş Milletler Uramasının beren malumatına göre 1990-cı yılların başlarında öngün alıp boljak ölümün sanı öngü sanlar bilen deŋeşdirilende 3 milyon adam tegere ukep bolupdyr. İşi kuyuplu yaşdaky adamların şeýle köp ölmegine hiç kim garaşmandy. Bizim barlyk işlerimizin neticeleri şol ölümlerin komünizmden kapitalizme geçiş döwrüniň strategiýasy bilen baglanyşyklygyny görkezdi.
Rapid approach to building capitalism out of communism.
Emma Bril mundan nazar geçirilen alma varlığı işlerin neticeleri varada metodda çap edilen maglumatlarda hususulaştırmak prosesinin ilatın ölüm derecesinin yukarılanmağına tesir edeni varada maglumatın neye doğru olanını alım meledi. Iqtisatçı John Earle bolsa öňkü Sowet giňişliginde ýylatyň ölüm derejesiniň 1980-nji ýyllaryň ortasyndan ösüp başlanyny aýtdy. Sosializmden kapitalizme geçiş döwrüniň ýylatyň ölüm derejesine ýetirýän täsiri baradaky ilmi barlygy işleriň bolsa diňe 1990-njy ýyllaryň başy boýunça alınyp barlanyny iqtisatçy John Earle belledi.
Hormatly dinleyijiler, Altyn Amanurdy gyzyny dinlediňiz. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ayın ayağında geçiren hükümet maslahatına yurdun bağlı kozoluğunu berk tanqid etdi hem qıyqı oğuz içinde bu puğdukta devam edeyen kemçilikleri düzeltmeyi tavsırdı. Levapta Kavar Çemil mesele ile bağlı yerli bağlı spesialist ile gurrun esasında bir gepleşik tayarladı. Osman halini bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 29 yanvardaki Meclisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilatı bağlıp önümleri bilen üstünetmek için yurtta hem meselelerin ve mümkünçiliklerin bağırdığını belirledi. Hem de devlet bağlı kodalığının başlığından buradaki kemçilikleri kıyıska vakıfta düzeltmeyi talep etti. Bizim sohbette çoğalayan iyileşlerimiz devlet liderinin mesela yerine kömüş ve hendiğine aydiyarlar. Öz vakıfında ortaya sokak, bağlıkçılık, bağlık yetiştirmeyi, emeli, senaga esasında yola koymak boyunca yürüyse bilim alan levaplı illetimiz Şerif Vaktaşı'yla gurur verdi. Prezidentimizin yerlikli belleşi abi, bizde ilatı bağlık, bağlık önümleriyle dolu hükümetimiz için ehrim ikinçlikleri var. Yurt başlıklarımız bağlının kaloriyalı, peydalı elementlere bay. Adamın, laytada, yaş, organizmin kadalı, ösmeği için bir olduğunu belledi. Mesele onun ilat için yeterlik muktarda bulmağını kazanmakta. Tebiri ve emeli soğuk genişliklerinden hazırka avlan yan bağlanın muktarı yeterlikten. Onu köpeltmenin ılmes hastasıyla adını geçen usullarına beyleki yurtlarda toplanan tecrübeler dayanmasan hazırki yağdayda yurt başkanı tarafından yönde koyulan vezifeni amala açılıp olmaz deyip Sökbetleşimiz bizim yurdumuzda bağlılığı senalar esasında sırf yetiştirmeye yeterli bir verilmeyen de bir aydır sözünü yeni şeyle devam etti. Bu işte temeli su kovdanlarından peydalanmak mümkün. Yurdumuzda umlu kişili su kovdanlarının köylerin en temesi var. Onların ehli hidrojenyalı azıklık bağlık göstereb yetiştirmesi mümkün. Bu iş on çatılı bir umlu haracatı da talep eden o. Bağlıkları, misal için, beydeki yurtlarda senahat esasında halk köp yetiştirilen karp, zagara bağlılığını gösterip yetiştirmek için adatık kambiniyelerinin otayım yeterlik. Bakarda işbirden çıkan, bağlıcaklar yiyen, genç köyde haritlik derecesini yetiyer deyip sohbetteşimiz. Bu işte husus telekeçiliğe giyin yolu açılmasının maksada layık olacaktır da aydıp sözleyen şeyle devam etti. Zerur şertlerin bar yerlerinde yönete bağlı kestirmek için niyetlerin umup olmadık hovdanları denetmeli. Teleketçilere bolda verilip balıkların sarf edilecek yerinde ısıtılıp yetiştirilmeyini kazanmalı. Şey bilse, tiz ayrılmayan balığı uzak ağırlığa alıp gitmek zorluğa arızdan ayrılır. İlaç canlı, terli balık ülenip cünediler. Tevhiyo su kovdanlarında da balık zapaslarını korak saklamak için zorluğa terli öldürülmeli. Bu işte hünermenlerin maslahatlarına amal edilmeli. Yoksa adamın tevhiyata soğutsuz ağrılaşmasının sonunun elbetliğe getirmeyi mümkün. Ama derya basseyninin sularında son yıllarda peyda olan yırtıcı balıkları ağırlı. Bu yerde önlem var olan balıkların kevr görünüşlerinin yitip varmasını muhamsal etimde getirmek mümkün. İl içinde yılan balık deyip adlandırılan ol yırtıcı balık deryada bekle, zararı yağlı balıkların azalmasına getirdi. Balığı ıstırıp yetiştirmek dervayet ve düşününtü kurdak. Onu böyle cahil yola koyulanda halk içinde, devlet içinde katı peydalı bir sohbetleşmiş sözünün sonunda etti.
Hürmetli dinleyiciler, Leva Abdaka varçayımız Osman Harley'in dinlediniz. İndiki sohbetimiz sağlık hizmeti arasında. Sonku çirli Türkmen sağını, medisini, sağlık hizmeti boyunca hem bir topar kovu işlerin edilenliği, teyze sağlık binalarının kurulayanlığı aydılıyor. Yöne il içinde bu edilen kovu işlerin hüdürünü görüp bilmeyenler hem bağır diyen havarları kovuşuyor. Bu arada yerli havarçayımız Sultan'ın verecek kurulunun dinleyelim.
Türkmenistan'ın konstitüsyasını tekepilendirilen hukuk medisine hizmeti doğruluğuna diyen el tölüyorlu hizmetlere geçti. Dine masara lukmanın hizmeti ne sağlar için tölüksüz oldu deyip asavatlı yaşayıcı pensiyoner nefes hatayı sökültesine başladı. Yurtta kurulayan keselhanaların sahanının arttığına, keselhanaların İngir tazı encamlarıyla encamlaştırılayan dana aramızdan şeyle keselhanaların hizmetinden peydalanıp bilen ildeşlerimiz ören ağız sağlı bulmağında kalıyor. İlat için el yeterli olmadık keselhanaların hizmetinden dine barcamlı adamlar peydalanıp bilerler. Berlin'deki onkoloji merkezinde, kardiyoloji merkezinde, yeni mehri hastahanesinde 10-10 beceri alacak bulsan demanerlenen puldan 600 manattan 1200 manata çelli pul tölemeli bolyarsan. Demanerlenen puldan 100 manattan pensiye alayan ildeşlerimiz bu keselhanaların kapısından karamağı da milt edip bilmeyerler deyip ildeşimiz sözün şeyle devam etti. Yönüke ilatın ingulu yapışalası tiz kömenin hizmetinden peydalanmak. Soğuklap kızını götürlenem, kan masası yukarı götürlenem, çağası bincelik kurenem tiz kömeni çağırıyar. Yönü ol gerekli değer dermanlar bilen doğru üpçün edilmeyen tiz kömenin nesaları nip az degiyar. Karıştırlık günleri İngir Üns'ten sürülen tiz kömek idarası Hedir Kıvap'ta yurdun ehli yerlerinde de, Hafkem Aşkava şehrinde incamlaştırılan tiz kömek masiyeler ölen doğul diyenel üpçün edildi. Yönü ne sağlar tiz kömeğe yüz tutan halatında sağıtlap karışmalı bol yerler deyip ol doğam etti ve Aşkava şehrindeki tiz kömek merkezlerinin ilata hizmet etmeli masiyelerini esası işinden soğuk cemiyetçilik çareleri geçirilen yerlere, davaralı atışlar bol yerlere uğradıyandıklarını aydıp şeyle vurun verdi. Haysatır bir davaralı açılsa tayılık görülüp başlansa tiğ kümük masiyelerinin ağzından ikisini şol yere uğradıyarlar. İyi saat 5-6'da ol yere ertilen mektep okuçularına, studentlere, beylikli idara kerhanadan yığınalayan adamlara gözükçülük etmeli tiğ kümükün lukmaları hem iyilden ön varıp tığa geçirilen çareler sonlanayansa ol yerde novatçılık çekerler. Novatçılığa oylayan lukmaları olsa koşmaça hakken tölenmeyer. Artık maç İsa Ölçün sonra dinç almağa ruhsatten verilmeyer deyip nefes ağa aydiyar. Onların esası işinden başka yerlere gönüktürülme olsa, teyil kömüge yürütüp diyen nesaların sağıtlap karışmağına sebep bolyar. Günde unası geçirilen çarelere, studentleri, mektep okuçularını, edarı kerhanıların işlerini çekmekten taşta durulsa, o yerde uzaklığın novatçılık çeken teyil kömük masiyelerini hem ilatın sağlığı için pedali ulanmağa mümkünçilik dörerdi. Olar ne sağlara gerekçe hizmet ederdi. Şeyle de tiğ kömeğinin lukmalarını yeterlik muhtarda değer dermanlarla üpçün etmeye devlet tarafından ünüs verilse devlet adım çünler diye sağların yerine düştüğü olardı deyip ildeşimiz sözünün sonunda aitti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçayımız Sultan'ın dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Kaytılayarız. 866-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Habarlar Günlük programımızı geçirip otarıyoruz. Onu Praga'da stüdyodan Yoksan Anna Urvan alıp vardı. Programma Gwonskere redaktörlük etti. Sağlıkta kalın.